Good morning mga ka-alab! Oras na naman para kilalanin natin ang isa sa mga 12 disciples si Jesus. Noong mga nakarang Friday, nakilala na natin sila John, Peter, Matthew at iba pa. Sounds familiar, di ba? Pero ngayong araw, kilalanin natin ngayon ang isa sa 12 disciples, maaaring hindi nyo pa siya narinig or hindi kayo aware na narinig nyo siya. Sabay-sabay natin siyang kilalanin mga ka-alab. Siya ay si Simon the Zealot. Simon the Zealot is one of the most obscure apostles. We know almost nothing about Simon the Zealot, even his moniker. The Zealot is ambiguous, enough that we can't be sure what it means. Though there are several strong possibilities, he may be simply been zealous for the Mosaic of Law, or even zealous for Jesus and his teachings. Alam nyo ba mga ka-alab, may mga nagsasabi na siya raw yung groom sa isang wedding sa Cana kung saan unang nagmilagro si Jesus when he turns water into wine. Sino nga ba si Simon the Zealot? Pakinggan natin kung anong pagkakadescribe sa kanya ng ibang eksperto sa Biblia. Since the Apostle Simon is the only listed among the Apostles and he's completely absent from the Gospel of John, there's not much we can say about him, but there's what we know. The New Testament lists all 12 apostles 4 times in Matthew, Mark, Luke, and Acts. While there are some variations in order the apostles appear and even the names they went by, Simon is listed in all of them. This means Simon was one of the people who was closest to Jesus, and that he spent about 3 years living with him. Witnessing his miracles and hearing his teachings, he saw numerous demonstrations of Jesus' divinity. He was there all along. Sa bawat storya ng buhay ni Jesus at ang kanyang ministry, nandun si Simon the Zealot. Hindi lang natin siya nakita, hindi nasulat ang kanyang mga gawa, pero nandun siya. Kasama siya sa bawat storya ng pangangaral, pagpapagaling ng may sakit, pagpapakain sa maraming tao at iba pa. He was there behind the scene, something na we can learn and appreciate as we continue to serve the Lord. Mga ka-alab, the mere fact na hindi siya gaano nababanggit sa Biblia, alam natin na nanatili siya hanggang dulo. Masasabi natin na meron siyang totoong relasyon kay Jesus at ang buhay at legacy na iniwan niya ay nagkaroon talaga ng impact sa buong mundo. Kung sa tingin mo, ka-alab, walang nakakakita ng ginagawa mo para sa Panginoon, as long as you are doing it genuinely and willingly, you are appreciated by God. Even you are doing it behind the scene, you are still part of the story. This time, let us pray na magkaroon tayo ng puso kagaya ni Simon the Zealot. Yung willingness na maglingkod sa Diyos kahit walang nakakakita. Yung willingness to serve the Lord with the audience of one, and that is Jesus. Lord, maraming salamat po for this morning, O God, na ipinakilala niyo po sa amin si Simon the Zealot, Panginoon. Yung buhay niya na nagbigay ng inspirasyon sa amin, Panginoon, kahit na walang nakakakita na patuloy pa rin na naglilingkod sa iyo, Lord God, even behind the scene. Dalangin po namin, Panginoon, that we may also have that kind of heart na naglilingkod pa rin sa iyo, Panginoon, kahit walang nakakakita. Because we know, Father, as long as we are doing it for you, Panginoon, we are also giving glory to your name. Help us, Father, to humble ourselves and let it boast among your name, O God, at ikaw lang ang maitaas sa buhay namin, O God. Dalangin po namin, Panginoon, na tanging ikaw ang makita at ikaw ang maging buhay na patotoo habang kami ay naglilingkod sa maraming tao. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Salamat sa pagsama ngayong umaga, mga ka-alab. Mas kilalanin pa natin si Simon the Zealot mamayang 4 p.m. Kita-kits tayo, mga ka-alab. Paalam!
Hi, mga ka-alab! Kanina, sa ating 9 a.m. synchronous praying, nakilala na natin ng konti si Apostle Simon. Ngayong hapon naman, mas kikilalanin pa natin siya. He is Simon the Zealot. Alam nyo ba, sa New Testament, may siyam na taong nagngangalang Simon. Ang iba sa kanila ay sina Simon Iscariot, ang tatay ni Judas Iscariot na nagbetray kay Jesus. Simon din ang pangalan ng isa sa kapatid ni Jesus. A Pharisee who invited Jesus over for dinner, kung saan a sinful woman famously poured perfume on Jesus' feet. Simon din ang pangalan ng lalaking tumulong kay Jesus buhatin ang krus papuntang Golgotha. Kapangalan niya din ang isa sa pinakasikat na disciple ni Jesus at siya ay si Simon Peter. Dahil mas kilala si Peter, may mga pagkakataong pag binanggit ang pangalang Simon ay si Peter agad ang naiisip ng mga tao sa panahon nila. Kaya naman, dinagdagan ang kanyang pangalan para mas madistinguish siya ng ibang mga tao. Kaya siya tinatawag ngayong Simon the Zealot. Ano nga bang ibig sabihin ng the Zealot? The moniker, the Zealot, comes from the Greek word zelotes, which the Apostle Luke used in both his Gospel and Acts to distinguish this Simon from Simon Peter. Matthew and Mark gave him the title Cananaios, which most scholars believe comes from the Aramaic word canon, meaning zealous one. Tinawag siyang Zealot dahil sa pinakita niyang zeal sa Panginoon. Imagine mga kaalab, kung dadagdagan ang pangalan mo base sa iyong katangian, ano kaya itatawag sa iyo ng mga tao? Kung may naiisip ka, kindly comment down your answer. Paano ba natin malalaman kung tayo ay may zeal sa Panginoon? Zealousness is a quality that frequently comes up in Scripture. So it could have easily been a description of a positive quality Simon possessed. Si Jesus, pinakita ang pagiging zealous niya sa tahanan ng Diyos the moment He cleanses the temple. Ang sabi sa John chapter 2 verse 17, His disciples remembered that it is written, Zeal for your house will consume me. Apostle Paul talks about his own zeal and the zeal of the Israelites on multiple occasions. Makikita natin na ang pagiging zealous pala ay pagiging passionate, with great enthusiasm, eager, and intense. Ganun si Simon the Zealot. Sa sobrang kahanga-hanga ng pagiging zealous niya sa Lord, ginamit ito para ikabit sa pangalan niya. Kung si Pedro ay kinilalang Simon Peter, which means rock, ang disciple natin ngayong araw ay si Simon the Zealot, na ang ibig sabihin ay zealous for God. Gusto mo bang makilala bilang isang disciple na may zealous para sa Lord? Isang disciple na sobrang passionate sa salita ng Panginoon, with great enthusiasm sa pagsunod sa Kanya at eager to follow Him? Let's offer our lives right now to God as we pray. And let's pray na lahat ng Gen Z at ang mga susunod pang generation ay maging zealous sa Panginoon. Tara, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa presensya mo at sa salita mo na laging angkop para sa amin. Salamat po sa buhay ni Simon the Zealot, na sa kabila ng maraming kapangalan ay talagang nagkaroon siya ng pagkakaiba sa kanila sa kanyang zealous na pinakita sa inyo. Patawarin niyo po kami kung hindi kami naging zealous at nawala yung pagiging zealous or yung eagerness namin sa inyo. Alam po namin na marami ng opportunity na dumating sa amin para maging zealous para sa iyo, pero sinayang namin. Lord, patawad po, alam po namin na hindi pa ito huli para kami magbago, para kami maging zealous sa inyo at maging passionate sa inyo. Lord, salamat dahil patuloy kang nagpapakilala sa amin sa kabila ng pagsuway o paglayo namin sa inyo. Alam po namin bilang kabataan ay gagamitin mo pa kami at tuturuan kami na magkaroon ng distinguish o pagkakaiba kumpara sa mga kabataan ngayon. Lord, bigyan mo po kami ng passionate spirit and bigyan mo po kami ng alab ng hindi kayang agawin ng iba. At talagang maging iba kami sa mundo. Salamat po, Panginoon. Panginoon, dinadalangin po namin lahat ng disipulo ng Crossword Church, lalong-lalo na po ang mga youth at young professional ng Crossword na magkaroon ng zeal sa inyo, ng passion, ng eagerness sa pagsunod sa inyo. Gawin mo po kaming kakaibang kabataan na sa iyo nang titiwala at hindi sa aming mga sarili. Gawin mo po ulit kaming pag-asa ng bayan at hindi maging pabigat ng bayan. Panginoon, tulungan mo kami maging better, hindi para sa aming mga sarili, kundi para sa iyo. Muli po, Panginoon, itanim mo sa aming puso na maging zealous kami sa iyo at sa mga pinapagawa mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. We love you, we praise you. In Jesus' name, Amen.
Mga kaalab, gusto mo bang malaman kung paano natin madedevelop ang ating zeal sa Panginoon? Hayain na ang inyong mga kaibigan at sama-sama tayong matuto mamaya sa ating Alab World Sharing. 8 PM ito. Kita-kits mga kaalab!
Kamusta mga kaalab? Maraming salamat sa pagtutok sa ating Alab Synchronous Praying at Alab Word Sharing. Kanina nakilala natin si Apostle Simon at mga taong kapangalan niya. Sana hindi na kayo nalilito sa kanila. Ngayon huling segment ng Alab Synchronous Praying, alamin naman natin ang naging ministry ni Apostle Simon at ang iniwang legacy nito sa atin. Bilang isang apostol ni Panginoong Jesus, si Simon ay maaaring itinadala sa ibang lugar upang ibahagi ang mabuting balita, kagaya ng mga kasama niyang apostol. Ang salitang apostol ay literal na nangangulugang the one who is sent. Ayon sa The Golden Legend Records, si Simon ay nag-preach sa Ehipto at nakipartner sa kapatid ng Panginoong Jesus na si Judas. Judas preached first in Mesopotamia and in Pontus, and Simon preached in Egypt. And from hence came they into Persia and found there two enchanters, Zoroas and Arphaxad, whom St. Matthew had driven out of Ethiopia. Sa totoo lang, walang masyadong church record sa naging ministry ni Apostle Simon at kung saan siya nagbahagi ng mabuting balita. But presumably, he did. Gaya na ibang disipulo ni Jesus, si Apostle Simon ay pinapaniwalaang namatay dahil sa kanyang pananampalataya o kaya sa pagsunod ng pinag-utos sa kanya ng Diyos. Maraming account ang nasusulat sa kung paano siya namatay. In the 5th century, Moses of Corinth wrote that Simon the Zealot was martyred in the kingdom of Iberia. Ayon naman sa The Golden Legend, he was martyred in Persia in 65 AD. Ang mga Ethiopian Christians naman ay naniniwalang siya ay ipinako sa krus sa Samaria. Another account says he was crucified in 61 AD in Britain. In the 16th century, Justus Lipsius claimed he was saw in half. Eastern tradition claims he died of old age in Edessa. Like many of the lesser-known apostles, most of Simon the Zealot's life and identity remains a mystery. And the few details the Bible gives us has led to centuries of speculation, little of which can be confirmed or denied. Pero isang bagay ang sigurado, naniwala at nagtiwala si Simon sa Panginoong Jesus. At nakita rin ni Jesus ang potensyal niya na may pakalat ang kaharian ng Panginoon sa buong mundo. Hindi sa sariling lakas, kundi sa pagmamahal na nanggaling sa Panginoon. Nakakatuwa, dahil kahit hindi siya ganun kasikat tulad ng ibang disipulo, nagpatuloy si Simon sa layunin na ibinigay ng Panginoon. Sana all mga kaalap, kahit hindi tayo nare-recognize sa maraming tao, ay magpatuloy pa rin tayo sa paglilingkod ng Panginoon katulad ni Apostle Simon. Sa huli, ang lahat na ating ginagawa para sa Panginoon ay na-appreciate at nare-recognize naman ito ng Diyos. Kaya tuloy lang tayo, kagaya na zeal na meron si Apostle Simon, nawa ang alab sa ating puso ay patuloy pang maghiyab upang mas mapaglingkuran pa natin ang Panginoon habang buhay. Gusto mo bang mas magliya para sa Panginoon? Tayo'y manalangin na ating buhay ay gamitin niya upang mapalaganap ang alam sa buong mundo. Let's pray. Lord Father God, thank you for tonight, Panginoon, na napakinggan namin ang iyong salita at ipinakilala mo rin ang Apostle Simon sa amin, Lord. Na bagamat hindi po siya masyadong kilala, ay patuloy pa rin po siya naglingkod para sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord, ganun din po kami. Na paglingkuran ka namin, Lord, kahit wala pong recognition na natatanggap sa ibang tao, Lord. Dahil alam po namin ang bawat ginagawa namin sa inyo ay na-appreciate mo at na-recognize mo, Lord. At gayon din, Lord, yung mga nasa mission field ngayon, Lord, yung mga missionaries na nasa buong mundo, Lord, pag-ingatan niyo po sila, Lord, and bigyan niyo po sila ng provision, Lord, financially, Lord, and protektahan niyo po sila sa kalusugan po nila, Lord, lalo na ngayong pandemya, Panginoon. And i-bless niyo po sila, Lord. And Lord, kayo na po talaga gumabay sa kanila, Lord, kung ano man po yung atake ng binabalak ng kaaway, Lord, eh, kayo na po ang sumugpo dito, Lord. And Lord, right now, patuloy pa rin namin pinagpipray ang pandemya na naranasan ng buong mundo, Lord. Kayo na po talaga sumugpo dito, Lord. And Lord, we pray, Lord God, sa bawat tao ng Lord na mawala na yung kaisipan ng vaccine hesitancy, Lord, na hindi po safe ang bakuna, Lord. Lord, we know, Lord God, na ang bakunang ito ay nanggaling sa'yo at alam po namin safe ito, Lord. And nawa po ang bawat Pilipino po ay makapagbakuna na, Panginoon, upang makamit na ang herd immunity, Lord, upang mas malaya na po kami na makasamba sa'yo, Lord. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa inyong buhay na ibinigay sa amin. We praise you, we glorify you, we lift your name on high. In Jesus' name we pray, Amen. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtutok sa amin ngayong araw. Nawa ang alab sa ating puso ay patuloy pang magliya para sa Panginoon. Kita-kits next week para sa ating susunod na alab synchronous praying at alab worth sharing. See you there. God bless.